Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Hashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixata onkoloolessa 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuun Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan adda addaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Gara sitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa marii nageenyaa gamtaa Afrikaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin waame irratti hirmaachuuf jillisaa har'a ganama gara Afrikaa kibbaatti imaluusaa beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa marii kana akka carraa wal dhabdee uumame karaa nagaan furuu fi haala lafa sanarra jiru fooyyessuutti kan ilaalu ta'uu ibsi ministirii ittisaa kan Itiyoophiyaa biraa ba'e beeksisee jira. Gama kaaniin dubbihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Profeesar Kindayaa Gabrahiyoot kaleessa fuula tiwutarii isaanii irratti barruu maxxansaniin gareen isaanii Afrikaa kibbaa galuusaa beeksisanii jiran. Marii araaraa Itiyoophiyaaf Tigraay ka gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf jilli mootummaa Tigraay Afrikaa kibbaa seenee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa waraanni isaa guyyootii dhiyeenya kanaa keessa magaalota gurguddoo to'achaa akka jiru ibse eessaaf akka ta'an garuu hin ibsine. Gama kaaniin abuniin kaatolika roomaa poop Fransis marii mootummaa Itiyoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamu har'atuun gaggeeffamin dursuudhaan dilbata kaleessaa waa'ee Itiyoophiyaa kadhatanii jiru. Waa'ee wal dhabdee Itiyoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yaaddoodhaan hordofa jedhanii jeequmsi rakkoo fura osoo hin taane bu'aa gaddisiisaa inni fidu kan dabalaa adeemu ta'uu ammas onnee koorra deebiseen dubbadhaa jedhan. Hoogganoonni siyaasaa gidiraa uummata ofirraa ittisuu hin dandeenye sana dhaabuudhaan akkasumas furmaata haqa qabeessa kan waaraa ta'e biyyattii guutummaaf nagaa argamsiisu akka barbaadan waamicha dhiyeessan poop Fransis. Tattaaffii paartileen marii kanarratti hirmaatanii fi faayidaa waloof taasisaa jiran daandii araara qabatamaatti nuuf hageessu obboloota keenya kan Itiyoophiyaa kadhannaan keenya akkatti naqannee jedhan. Obbolootaa fi obboleettota akka malee miidhamaniif kadhachuun dagatina. Kana malees tokkummaa keenyaa fi gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu dhiyeessuus hin dagatina jedhan poop Fransis. Humnootiin Itiyoophiyaaf Eertiraa magaalaa seena qabeetti Adwaa kan naannoo Tigraay to'achuu hojjetaan gargaarsaa tokko ibsee jira. Hojjetaan gargaarsaa kun dhaabbata oduu Associated Pressiif dilbata kaleessaa akka ibsetti waraanni Eertiraaf Itiyoophiyaa sanbata darbe kan Adwaa qabatan kunis waraanni Tigraay miidhaa irra ga'ee gadhiisee gaba'ee booda. Hoogganoonni Tigraay guyyootii darban kana keessa walduraa duubaan magaalota to'achuu dadhabanii duubatti deebi'aa jiru. Marii nagaa qaamota wal waraanan gidduutti taasifamus eegamaa jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan dilbata kaleessa pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi ministeera hariiroo fi tumsa idil-addunyaa ka Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor waliin marii nageenyaa Itiyoophiyaa wiixata har'aa eegaluuf jiru irratti dubbatan. Kunis jiloonni gareelee wal waraanaa jiranii ennaa Afrikaa kibbaa dhaqqabaa jiranitti. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin dubbachuu isaanii kan ibsan Bilinkan nagaaf nageenya naannoo Itiyoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti gahee murteessaa qaban galateeffachuun Bilinkan dilbata kaleessaa tiwiitarii ofii irratti barreessan. Wiiliyaam Ruutoo waliin Keeniyaan nagaaf nageenya naannoo Itiyoophiyaa fi guutuu Afrikaa keessatti gahee murteessaa qabdu ilaalchisee Bilinkan dubbatanii jiru. Bilinkan karoora walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa baatii muddee keessa gaggeeffamuuf jiru dursanii ilaaluu isaanii dubbihimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis ibsaniiru. Kana malees Bilinkan dilbata kaleessaa ministeera tumsaaf hariiroo idil-addunyaa kan Afrikaa kibbaa naledi pandor walin waye nagenya Ethiopia kamitta kamil kesun danda murati dubbanne jeraniro wajire communicationi motuma Africa kibba oduga basa radio sagale America Johannesburg jiruf akka ipsetti marin kun chofatan wangagge famu median senun dandaw garu hale jiru bachisuf ipsi ba unijrata jeraniro Ethiopia gama kaaba Tigray keessatti wal waraansa gaggeeffameen dubartoonni shamarran kurnoota olitti lakkaa'aman gudeedamuu fi lammiileen nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuun gabaasamee jira. Kanas galmee waaltaa qindeessituu haala tattamaa kan balaatasaa bulchiisa naannoo Tigraay qopheesse Associated Press ijaan argetu mul'isa. Magaalaa Tigraay kaaba dhihaa Shiraaroo keessatti shamarraniif dubartoonni umriin isaanii waggaa 13 hanga 80 gidduu jiran gara 40 ta'an gudeedamaniiru jedha. Okkara saalaa kanaaf itti gaafatamaan eenyu akka ta'e yoomis akka gaggeeffame garuu ibsine. Galmeen keessoo kun akka gabaaseetti Tigraay naannoo Tahataa Adiyaaboo Dadabitii fi Callamti keessatti namoonni dhuunfaa 159 rasaasaan ajjeefamaniiru. Wal waraansi humnootii Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gara waggaa 2 guutuuf jedhuuf gaggeeffamaa akka jiru ta'uun ni yaadatama. Hidhattoonni Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessa jiran dilbata kaleessaa hoteela buufata doonii kibba biyyattii Kismaayoo keessatti argamu haleeluun yoo xiqqaate namoota 3 galaafate sanaaf itti gaafatama fudhachuusaa beekseera. Aleellaan kun hoteela Tawaakaaliin alatti dhoohinsa geessisuun kan eegalame yoo ta'u itti fufees namoonni hidhatan hoteela sana weeraran. Itti aanaa ajajaan poolisii kutaa Juubaa kan gadaanu Meejar Waarsamee Ahmed Geele haleellaan kun dhaqqabu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Shororkeessonni hoteelicha haleelaniiru. Gariin isaanii amma ajjeefamaniiru nama tokko duwwaa tafee jedhan isaan finnas jechuudhaan geeleen dhaadataniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanii fi viidiyoo waraabame akka agarsiisutti dhukaasi itti fufiinsa qabu namoota leellaa raawwatanii fi humnootii nageenyaa gidduutti gaggeeffama akka jiru agarsiisa. Ambulaansiin gara daandii buufata doonii Kismaayoo bakka hoteelli kun jirutti qajeelaa innaa jiranis mul'iseera. Uummanni Sudaan kibbaa keessatti balaa lolaa roobaan miidhamanii deeggarsa addunyaa baay'ee kan barbaadan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Jijjiiramni qilleensaa Afrikaa irratti miidhaa geessisaa jira. Dhaabileen gargaarsaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen caama hamaan waggoota 4 gaanfa Afrikaa keessatti rakkataniif nyaataa fi gargaarsa biroo kennuudhaafis rakkachaa jiru jedhe. Humnootiin nageenyaa dilbata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti mormitoota keessaa tokko rasaasaan rukutanii ajjeesuu isaanii ogeeyyiin fayyaa dubbataniiru. Kunis waggaa fonqolcha mootummaa waraanni biyyattii gara bulchiinsa siviilitti ce'u karaarraa maqse sana itti gaggeeffame waggaa tokko guutuuf guyyaa 2 lafaafeetti. Erga hagayya 30 as duuti yeroo duraaf mudate kun lakkoofsa hiriirtoota waggaa darbe keessa waliigalaan ajjeefamanii 118 ga'uusa ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomii jaallanne hordoftoota keenya ergaa tokko booddee immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nuti ceenaa nu wajjiniin tura.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sababa haala nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruun wal qabate lamilan Ethiopia ke makanan durati Amerika ke saturani batile kuda sadetan ufanufi United States ke sa akaturani hojatanu hojachu dandaanu motuma United States ifsejira imma kana ilalchise avocado ne imma immigration tifi immo tambiro tantaani obo Israel gobana jaldane da wajini ni marita sitan qabu Minnesota ra ittane sinidiata
Obbo Israel Gobana gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Jaalladhe atis na affeeruu keetiif hedduu galatoomi.
Egaa akkuma beekamu jimaata darbe jechuun onkoloolessa 21 waajirri tikaa kan United States lammiiwwan Itoophiyaa as United States keessa jiran ilaalchise waan baase qaba. Mee waa'ee maaliiti?
Seerri warri Department of Homeland Security in baase kuni. Lammiileen Itoophiyaa irraa dhufanii immigireeshiniidhaan istaatas hin qabne yookiin immoo as jiraachuudhaa fi ayyama seeraa hin qabne yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa sun seef sababiin taanee fi nagaa sababiin taanee fi sababiin lolarra jirtuu fi asitti hafuu danda'u ji'a 18 fi jedhee TPS kan jedhamu Temporary Protected Status. Qajeelfama jedhamuun yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa irratti baase. Humanitarian based seera bahe kanarratti biyyoota adda addaatii fi TPS status designate godhanii lammiileen biyya sanarraa dhufan akka isaan yeroodhaa yerootti biyya kanatti hafanii hafuu qofaammoo osoo hin taane hojii hojjetanii yeroo temporarily maqaan isaa akka inni jedhu temporarily akka isaan jiraatan ayyamameef.
Asirratti obbo Israa'el labsiin kun warra hamma yoomitti Ameerikaa keessa jiran ilaalu moo warra sichi dhufuus hin ilaalu?
Gaaffii gaariidha. Warra sichi dhufu hin ilaalu. Inni dheengaddaa gaafa onkoloolessa 21 bahee namoota hanga onkoloolessa 20 United States keessa jiru duwwaa ilaala. Isaanii jarreen kun namoota yakka hin hojjenne karaa seeraatiin biyya kana dhufani. Garuu viizaan isaanii jalaa gubate yookiin immoo manni murtii deported ta'uu qabdu biyya kana keessaa bahuu qabdu jedhee irratti murteesse biyya sanatti erguun sababii isaaniif seef hin taanee fi kanaaf jedheetu seerri kun bahe. Maal jechuudha biyya sana keessaa loliisni baay'atee jira civil war'iin baay'atee jira. Kanaafuu namni nama asirraa dhiibne achitti erguun nurra hin jiraatu yeroo jedhamu biyyi sun waanuma biyya lolaa keessa jirtu nagaan hin jirree kan jedhu agarsiisa. Gara siyaasaatiin yeroo ilaaltu political implication guddaa qaba jechaadha.
Asirratti obbo Israa'el gaaffiin koo biraa namoonni asuma akka turan jechuun ji'a 18 jechuun waggaa tokko walakkaa jechuun eeyyama hojiin argatu iyyannaa siyaasaa hoo galfachuu da'annaa gaafachuu hin danda'u?
Egaa temporary yookiin yeroodhaaf haa ta'u iyyuu malee seerichi yeroodhaa yerootti extended ta'a dheereffamaa deema. Amma fakkeenya sii fudhachuudhaaf Somaaliyaan warra amma TPS argachuutti jiru keessaa tokkodha. Lammiileen Somaaliyaa biyya kana keessa jiranii deported hin ta'ani. Somaaliyaan kan isheen TPS status itti designated taate erga Ziyaad Barreen kufeeti. Erga isaan mootummaa dhabaniiti. Yoo fedhe mootummaan United States ammas waan kana dheeressuu danda'a ji'a 18. Yoo fedhe immoo ingaa dheeressuu dhiisuu danda'a. Garuu notifaayi gochuu isarra jiraata. Yoo notifaayi goone automaatikaalii akka inni dheeratetti ilaalama seera koongireesiin baase keessatti. So sana keessatti namni gara green cardiitti haala isaa jijjiirrachuu barbaadu karaa hojiitiin karaa fuudhaaf heerumaatiin green cardii isa jedhamu permanent resident card karaa inni itti
argachuu
ayyama jireenyaa yoo karaa gara biraa argachuu danda'e namni kun argachuu danda'a jechaadha. Garuu TPS qofaasaatti by itself ayyama jireenyaa permanently dhaabbataan namaaf hin kennisiisu.
Namoonni da'annaa siyaasaa kan gaafatan jiru inni kun sa'amma yeroodhaaf kenname wajjin wal fakkaata moo qofaayyee?
Kunis gaaffii baay'ee gaariidha. dahanan saya saat TV asylum bisa jadi movie TPS ini walfakada si walirada sih lah. Amal lah milen Ethiopia mirga biya kan ajuracu hinkam ni. Jadi waktu semua asjuratani wangkan atifaya damani iya tergesa curando. Yo asylum iya gesatani iya terdahanan le gesatani rutae iya TPS kan galfacuni garida. Cuni TPS ini biyu masanarra ufudu makee kofada afi malesa akka kan danna siyasasana an biya kotti mid amera koba kotti sababi siyasatif akkana teera kanarra geera jechu imbarbaachisu TPS irratti kanafu TPS kana file gochu dura abukato awjin walin hasawun baye barbaachisada maalifi waani biya kanattin seenani statusi biya kanattin seenani okin biya kanattin jiraachu tijirani wajin walini lale eye ati yo file godatte gaarida ati mo yo file ngorene file godachu baatte si waya jede atu abukato ngorseni gaarida
obo israel gobana debina latani feddu galatoma
yalla ne atis galatoma
Godina shawalita anale adda adda kesa barattoni sababa walittibu insatini bukani mana barumsa ambo sadarka lammafwa kesati charra barumsa argatani halli nagenya barumsa isani irratti rakkina uma akajiru lubbachajiru wa emmati isani bakka walittibu insi sunjiru kesati afanisi baye akaisaya chisajiru sagale amerikati maniru nakur malkatu gabasa kanabal inankaba tani diata
Godina shawalita aanolii garaa garaa keessaa barattoonni tokko tokko sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee qe'iisaan irraa buqqaasamanii yeroo ammaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa amboo keessatti carraa barnoota argatan nagaan dhabamuun barnoota isaanii irratti rakkoo garaa garaa uumuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Barattoonni kunneen waan nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka geeddaramu gaafatanii maqaan isaanii geeddaramee eenyummaan isaanii adda ba'ee akka hin mul'anneef waan sagalee Ameerikaa gaafataniif akka hin mul'anne taasifameeti kan waraabame. Barataan kutaa 11ffaa godina shawaalixaa aanaa dirreen cinirraa dhufe haala achitti dabarsee amma immoo gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa amboo ittiin dhufe. Ibsee jira.
Maqaan koo Jaarraa Toleeraan jedhama. Sababni nuti as dhumne ammoo sababa haala nageenya aanaa keenyatti mudachaa jirrunidha. Yeroo achi turretti jechaadha haala baruu barsiisuu irratti rakkoo nageenyaa dhiibbaa guddaa geessaa tureera jechuudha. Kunis jechuun qaamni tokko yeroo barnoota baratinaa jedhuun dhaga'ama sanaan irraa kakka'e maatiin keenya baadiyyaadha sababii ta'eef haala nageenya sodaachuu irraa mana barnootaarraa illee dhorkaa turan jechuudha. Yeroo achi geenyee mana barnootaattis barnootaaf eegallu jechuudha sababuma dhukaasa. garaagaraa dhukaasa meeshaa garaagaraatiin jecha barnoota addaan kunneen galaa turre carraa kana arganneen immoo gara mana barnoota qophaa'in ambootti yeroo dhumnetti haala baruu barsiisuu haala gaariidhaan hordofaa kan jirrudha. Asitti immoo haalli sun hundumtu jijjiiramee laabiraatooriin jira mana ittiin jira iddoo garaagaraatti fayyadamaa jirra jechuudha.
Barattuun kutaa 11ffaa isheen biroos godinuma kana aanaa jibaat keessaa rakkoo nageenyaan gara magaalaa amboo dhufuu ishee dubbatti.
Barnoota ittiin barachaa turre haala rakkisaa waan ta'eef gatii qabxii keenya irrattis immoo baay'ee waan dhiibbaa fideef kanaaf jecha haala nageenyaatiif jecha mana barumsaa kanatti.
Barataan biraa aanaa ilfataa irraa dhufuu isaa ibsullee waan itti dabaluu qaba.
Kan inni dhufee aanaa ilfataa sababni dhufeef immoo rakkoo nageenyaatiif akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa akka waliigalaatti akka Oromiyaa guuturratti baay'ee ulfaatee jira. Maaliif barumsa edda waggaan asiitii homaa mana bakka barumsa hordoffii hin qabne turre baratu amma kutaa 11dha. Kutaa 11 fi 12 kana seeraan hordofeen inni duraallee rakkoo adda addaatii wanni ta'eetoo jedheetan as kutaa 11 fi 12 kana seeraan baradhalee dhufe.
Barattoonni kunneen ammallee yoo ta'e haalli nageenyaa bakkeewwan keessaa dhufanitti akka hin fooyyeefne ibsuudhaan dhiibbaa isaan irra ga'e immoo dubbatan.
Fulbaanaa jechuudha 2014 irraa jalqabnee jechuudha. Amma ammaatti haalli nageenyaa sun jeeqamaatuma tuffaa jira jechuudha. Dhiibbaan nurraan geessisa jechuudha karaa qabxii irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf fiziksi sagaltama keessan kideyede yon karorfa de taare sababa nageenya kanaatiif tokkoffa qo'achuun dandeenye lammaffaa immoo sirriitti yeroo barsiisaan nu kenne nu barsiisuun dandeenye sababni isaa alum nageenyaatiifi kanaafi qabxiin keenya baay'ee baay'ee gad bu'aa ture jechuudha. Haala nageenyaa maatiin keenya irra jiranii iyyaaddoftuu gaaffii ta'eefi iyyaaddofna sababni isaa kan isaan nu ergan maatiin achii jalaa kan nuuf ergan jiru achii waan nyaannu jechaadha. Isaanii haalli nageenyaa hin jiruun konkolaataa hin deemu yoo ta'e nu erguun danda'e sababii kana ta'eefi haala nageenya maatii keenyaatiifis illee guddaa yaaddaa jirra jechuudha.
Haala maatiin koo hedduu dura jiran irraa deemanii haala nageenyaatiif jecha baqatanii jiru. Ammayyuu biyyatti hin deebineef sababa kanaaf immoo biyya kana dhufeera.
Rakkoon kun yoo akka furamu barbaadame waan godhamuu qaba jedhan barattoonni kunneen yaada gama isaanii kaa'anii jiru.
Qaamni lama jiraachuudha. Kan mootummaas ta'e kan hidhatee socho'u jechaadha. Qaamotiin sun lamaanii karaa nagaatti dhufanii mari'atanii furmaan inni bu'a jedheetanii yaadaa jechuudha akka nama tokkotti yookaan gara mariitti too deemeerra taate haalli nageenyaa sun xiqqoo qabbanaa'ee barattoonni illee achi tafanii barnoota isaaniitti fufuu danda'u jedhee yaada.
Qaamni lachuu waliin mari'atee haala nageenyaa sirreessee wajjin hin jiraachuu kaa'an.
Qindeessaan mana barumsaa duraan qophaa'ina jedhamee waamamaa ture amma immoo sadarkaa lammaffaa amboo jedhamuun geeddarame obbo Seefuu Gaaddisaa bara kana keessa barattoota sababa rakkoo nageenyaan buqqaasamanii mana barumsaa kana keessatti carraa barnootaa kennaniif ilaalchisee ni dubbatu.
Bara kana karoora qabannee jirruun barattoonni 2,867 simannee jirra. Ammallee ani galmaa jiran jiru. Isaan kana keessaa egaa barattoonni rakkoo adda addaatiin buqqa'anii as dhufanii barachaa jiran barattoota 231. Barattoonni kun naannoo sanatti barachuu waan hin dandeenyeef gara asitti godaananii dhufu magaalatti. Bakki isaan dhufan bakka adda addaa irraati waan ta'eef isaan kun immoo magaalaa kana keessatti manneen barnootaa hunda irratti rabsamanii jiru. Yookiin manneen barumsa isaanii haalaan barachaa jiru jechuudha.
Barattoonni kunneen hanqina meeshaa barnootaa malee akka barnoota isaaniitti fufaniif tattaaffii taasisaa jirra jedhan irratti illee obbo Seefuun yommuu itti dabalan.
Garuu hanqina meeshaalee teessoo faasiliitii barbaachisu manni barumsaa hundi walqixaa guutuun qabu. Iddoo keenya hammi tokko illee gaariin jiraatu. Isumallee kitaabni hanqina jira. Kitaabni hanqina qabu immoo ollaa mana barumsaa jirurraa iddoo hanqina qabu fiduudhaan barattoota kana akka qaqqabee ittiin baratan goona. Warra nu bira jiru immoo iddoo biraatti hanqina qaban isaan immoo nu bira fudhatanii akka baratan walum jala dabarsinee ijoolleen kun akka carraa barnoota argattee haala gaariin barattee gara fuulduraatti egeree biyyaa akka taatuuf. Gumaachaa jirra nutis.
Biiroo barnootaa Oromiyaa irraa ibsa dabalataa dhimma kanarratti argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura biiroon barnootaa Oromiyaa sababa dhabamuu nagaaf hongee wajjin wal qabatee bara darbee 2014 keessa barattoota miiliyoona 10 ol keessaa kanneen 106 ta'an barnoota isaanii hordofuu dhabuu isaanii beeksisee ture. Gama biraatiin jaarmayaan mootummoota gamtoomanii ragaa dhiyeenya baaseen barattootni 3,000,000 ol Itoophiyaa keessatti argaman sababa dhabamuu nagaa hongeef balaa lolaan wal qabatee barnootaan ala ta'uu isaanii beeksisuun isaas akkasuma ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Qophiin keenya ittaanu qophii torban ispoortiidha. Qophii ispoortii har'aa keessatti waa'ee atileetota addunyaa kan bara 2022 ta'anii moo'uudhaa fi kaadhimaman irratti kan xiyyeeffatudha. Atileetonni Itoophiyaa akkasa ta'ee barana keessa hin jiranu xiinxalaan ispoortii eebbisaa nageessaa nu wajjin hin jira. Itti aanee dhiyaata nu wajjin hin tura.
Federeeshiniin atileetiksii addunyaa akkuma waggaa waggaadhaan raawwatu dorgommii bara 2022 taasifaman keessatti atileetota caalmaa galmeessanii sagaleedhaan filachuudhaaf akaakuu ispoortii adda addaatiin warreen kaadhimamoo ta'an ifa taasisee jira. Dhiiraan atileetonni 10 durbaanis atileetonni 10 addaan bahanii beekamanii jiru. Akkasa ta'ee barana atileetonni Itoophiyaa keessan jiran. Afrikaa keessaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3,000 lammiin Morokoo Suufiyaan Elbaakaarii kan filatame yoo ta'u fiigicha dheeraadhaaniin rikoordii maaraatoonii addunyaa kan qabatee jiru lammiin Keeniyaa Eliud Kipchoge kaadhimamee jira. Dubartootaan Afrikaa keessaa kan filatamte lammii Naajeeriyaa Toobii Amusaaniiti. Fiigicha dubartootaa meetirii 1,500 atleetii lammii keenya Faith Kipyegon kaadhimamtee jirti. United States fi Jamaikaan atleetota lama lama filachiisaniiru. Madaaliin yookaan ulaagaan atleetonni kun ittiin filatamanuu fi moo'anii maalinni? Atleetonni Itoophiyaa bara kana maaliif hin kaadhimamne? Gaaffiiwwan jedhan irratti xiinxalaa ispoortii eebbisaa Nagaasaa wajjiniin waan dubbanne qabna. Dursa waa'ee madaalii haasofne. Maalni madaaliinsa?
Egaa akkuma beekamu atleetonni ispeeshaalii dorgommii atleetiksii garaagaraa irratti hirmaatanii bara baraan qabxii isaan galmeessa irratti hundaa'uudhaan keessumaa immoo bara tokko keessatti dorgommiilee garaagaraa taasisanii dorgommii sana injifannoo goolabuu isaanii qabxiiwwan adda addaa dhuunfaan fiigan alatti dorgommiiwwan intarnaashinaalaa kan akka dorgommii atleetiksii addunyaa akkasumas immoo daayimen liigii fi dorgommiiwwan Europeen Shaampiyonshiips akkasumas immoo dorgommiiwwan akka Afrikaattis ta'e akkuma aardiilee garaagaraatti dorgomanii qabxii fidanitti hundaa'uudhaan qabxiin isaanii madaaluudhaan kan bara tokko keessatti atileetiin tokko fiigicha meeqa fiigee deebi'ee immoo qabxii maalii argate kan jedhu irratti hundaa'uudhaan kan filatan ta'a jechuudha.
Atileetonni Itoophiyaa bara maalii fi kaadhimamtoota keessan jirra?
Fayyaan akkuma beekamu duraas yaaluudhaaf kan kaasuudhaaf akka yaalitti dorgommiiwwan bara tokko keessatti taasisan irratti keessumaa barana dorgommiin atileetiksii addunyaa Ameerikaatti gaggeeffameera. Akkasumas immoo daayimen liigiin jira. Atileetonni Itoophiyaa qabxiin isaan dorgommii atileetiksii addunyaa irratti argamsiisan quubsaa fi bareedaa ture. Keessumaa fiigicha giddu galeessaan akkasumas immoo fiigicha gabaabaan illee yaaliin isaan taasisan ture jechaadha. Akkasumas maaraatooniidhaan garuu kun qofti gaa waan hin taaneef dorgommiiwwan daayimen liigii irratti immoo hirmaatanii atileetonni milkaan hin jiran. Akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu atileetonni fakkeenyaatiif fiigicha gabaabaan atileetonni dubartoota Jamaikaa akkasumas immoo fiigicha giddu galeessaa fi dheeraatiin immoo atileetiin Norway qabxiiwwan gaarii fidaniiru. Qabxiin isaan fidan daayimen liigii mo'achuudhaan akkasumas immoo dorgommii atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaan fageenya wal fakkaataatiin injifannoo galmeessuu akkasumas immoo riikardii fooyyessuu irraa kan ka'edha jechuudha. Kanaaf atileetonni Itoophiyaa dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidan jiru. Daayimen liigii irratti immoo kan hin milkoofne jiru. Dhiiraan dubartootaan jechuudha. Deebiin immoo dorgommiiwwan garaagaraa fakkeenyaatiif 10 yoo dorgoma waggaa tokko keessatti kurnanuu kan injifatan jiru jechuudha. Kanaafuu atileetonni Itoophiyaa 5 yookaan 2 yookaan 3 injifachuu qofti isaaniif akka ulaagaatti filachamuu hin danda'ani jechuudha.
Atileetonni Itoophiyaa kanaan dura kaadhimamaniis moo'aniis beeku. Isaan keessaa?
Yeroo baay'ee kaasuu dandeenya. Qananiisaa Baqqalaan jira, Xurunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Haayilee Gabrasillaasee, Masarat Daffaar, Almaaz Ayyaanaa. Atileetonni kun bara baraan keessuma dorgommiiwwan olompikii yookaan shaampiyoona addunyaa booda yeroo baay'ee dorgommii lachuu irratti hirmaatanii qabxii gaarii fiduudhaan yeggu fudhatan argaa turreera jechuudha.
Atileetonni sagaleedhaan filatamanii dhiirri 5 fi dubartoonni 5 onkoloolessa 31 halkan walakkaa booda ifa ta'anii beekamu. Eenyufaa akka ta'anii achi geenye barra? Qophiin ispoortii keenya har'aa kanumaan raawwata. Waa lamaan dagatina. Wixata qophii ispoortii keenyaa hordofu. Inni biraa immoo bakka jirtanitti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Ha
Baye Dr. Kenya Sagalina America Sagantan Afan Oromo Qophii Arraa Qabsumarratti Raawwata Qophii Kenya Irratti Yaada Qabdan VOA Afan Oromo.com jedhaati nu erga karaa Facebook, Twitter fi Instagram Kenya nu argachuu dandeessu. Gulaalan Qophii Kenya namoodaan di Qophii Kenya kana karaa miidiya hawaasaatiin har'a kan isiniin gaa jirtu tujubee ora. Producerin Kenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53 anis kan isin keessummeessaa ture Gaffqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin tursanii fi isin galateeffachaa qophii boriitii nama walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.